Але поняй далі. Так от, вам, милостиві панове, треба знати, що в мурах фортеці сиділо 500 чоловік прусаків, забезпечених всім необхідним. У французів не було жодної гармати. Ну як же здобути кріпость? Невже одною кіннотою? Сміх та й годі. Та який там сміх? Сльози. Тихо. Не збивай його, а то все переплутає і розповідь про щось інше. А для чого ж тоді живий глузд? Невже нема голів на плечах у сарматів? Старий ще з часів Костюшка, капітан стрільців Станіслав Восінський, який вів жменько ополченців з Велінської землі, не хвалячись, зганяє вночі довколишніх селян під фортечні мури. А велить розкласти побільше багать і метушитися коло них, щоб здавалося, ніби численні піхотні полки облягають Ченстохов. Дешамп же, зі свого боку, роздав кінним стрільцям знаки й еполети гренадерів і цілу групу їх вислав до німця попередити, щоб негайно, не зволікаючи, здав фортецю, бо в противному разі її буде здобуто штурмом, а гарнізон вирізаний до ноги. Я, каже, не маю наміру в полі зубами цокати на холоді. Так от, ті пішли і сказали, що належить. А німець, тобто комендант Куне, зметикував що й до чого. І того ж самого вечора одразу і здав фортецю. Лише на світанку, коли безборонне військо стало на схилі гори і склало зброю, а французи разом з нашими ввійшли у брами і зайняли Ясну Гору, переконався нещасний, що здав фортецю, 30 гармат, склади і казну ворогові у 5 разів слабшому, в якого не було жодної гармати. Німецький гарнізон було взято в полон і відпроваджено до Франції. Тепер бачите, панове, яким відважним був капітан Восінський. Вам це треба знати, якщо простуєте у Ченстохов. А він там зараз комендантом фортеці. Діксі.
Примітка. Діксі. Я сказав. Латинське.
Вип'ємо за його здоров'я, сказав Кшиштоф.
Раз уже ми проголошували тости,
вигукнув раптом Ольбромський,
то насмілюся я попросити вас, панове, випити за здоров'я тих, хто вже нюхав порох під Тарновськими горами, а особливо за тих, хто вже був поранений.
За їхнє здоров'я, прокотився вигук.
Качати їх, геройські хлопці. О, ще пак, вони ж із-під Влощови.
Хтось із другої кімнати вигукнув.
Проголошую тости, а про Сарадзан забули.
За здоров'я Сарадзан. Вони перші, як один чоловік, піднялись проти ворога. З кожних 20 димів, якщо рахувати геть усі комини, один рекрут, доброволець або хтось із тих, що тягли жеребок. Піхота буде з цього поповнення як мур. Кожен шляхтич орендар дає по одному рекруту. І от уже маєш кінноту. Не хочеш іти особисто, бо вже старий, недолугий, або, пробачте, боягуз? Плати на придбання обмундирування, на місячне утримання солдата. І незабаром буде ціла рота стрільців. За здоров'я линчицян! Тих, котрі під Ловичем плече в плече з французами громили ворога. Хай живе ополченське вояцтво! Непохитне! Великий Наполеон!
Щинився такий страшенний гамір, що, здавалося, розваляться стіни кав'ярні Грека Пескарі. Новий рік. Сталося так, що галичани Цедро й Ольбромський не дістались до Ченстохова, щоб вступити в жадану артилерію. А в Кшиштофа не було ані шеляга, бо ж усі свої гроші зоставив він у хаті рибалки. Та й його гроші зашиті в Рафаловій куртці після дуже ретельних підрахунків, як виявилось, не могли покрити коштів, потрібних на артилерійське обмундирування для них обох. А зрештою, Яжимський, розібравшись у всьому цьому, своїм впливом зумів схилити Рафала залишитися в Севежі. Могло б здатися, що обидва приятелі відступили від свого наміру, бо ж надто довго затрималися в дорозі. Час летів на крилах, і день зволікання міг вплинути на зміну рішення. І вже через 2 дні після свят та частина ополченців, яка навчалася в Севежі і вийшла з краківської частини, поспішала на місце зібрання під Лович. Добровольці з необхідності, а ще більше під впливом намовлянь усього офіцерського складу, приєднались до ополченського вояцтва, до краківської кінноти. Яжимський продав їм 2 верхових коней з власної стайні, нібито такої незрівнянної вартості, що довелося за них віддати майже всі дублони, вигорнуті зі швів Рафалової куртки. Була влаштована до того ж певна заміна з ласки одного із сусідів, який волів залишитися вдома і погодився зоставити за невелику плату так звані мундири на хлопцях, доставлених у загін. Таким чином, добровольці зайняли звільнені місця в полку, лави якого поріділи внаслідок походу під Тарновські гори. А значна частина цього загону, яка все ще перебувала під командуванням Трембецького, шастала по Сілезії між Нисою, Козлом, Гливицями та Битомом. Невгамовний командир того загону захоплював, де міг, у полон прусські підрозділи, займав міста і села. Звідти рушив потім на Каліш у бік Торуня, а в розпорядження генерала Зайончика. Невеличка северська армія, що складалася з самої кінноти, витягнувшись вишикуваними лавами на чолі з воєводським ротмістром Менцінським, вирушила на Ченстохов, Белхату, Бжузіни. По дорозі зустрічались невеличкі піші й кінні загони, що йшли під командуванням Стоковського з Велінської землі, Ліпського з Серадза, Яна Гліщенського з-під Каліша. Надвечір 31 грудня вони вступили в Бзурську низовину. Здаля, десь за 2 милі від себе, вони побачили вежі Ловицького колегіального собору. Переправившись через річку, краківський полк вступив до міста. Але там, довкруг старої ратуші, де містився генеральний штаб, було до того тісно, що вояки, впіймавши облизня, змушені були шукати захистку для себе аж на Братковицькому передмісті. Перемерзлі кавалеристи, як тільки розмістили по вказаних їм стайнях свої коні і сяк-так попорили їх, самі полягали спати. На другий день із самого досвідку загони готувались виступити в похід. А місце для збору призначене було на Ловицькій оболоні, Марсовому полі. Десь на початку 10-ї години почали прибувати під військову музику окремі полки. Почесну назву першого полку одержала кіннота на чолі з щойно підвищеним у полковники Яном Домбровським, сином, сформована у Гнезні і Рогозні генералом Немоєвським. Близько 10-ї години ранку кавалерія з 6 тисяч вершників, або майже 3 полки, коли рахувати, що в кожному з них було по 6 дворотних ескадронів, утворила щільне каре. Попереду його видно було розкритий намет із польовим олтарем. З боку міста долинув людський крик. Всі як один кавалеристи повернули в той бік обличчя. Цедро і Ольбромський, стоячи поруч один біля одного в стременах, напружили зір. Серця в них застигли, як і усього люду.